И Бог посочи към земята и ми каза: Ти си мой ангел. Слез ето там, в онзи град, и ми донеси двете най-скъпоценни неща, които намериш. И погледнах от небето надолу, зрях се в улиците и хората, в къщите и дърветата, а високо над града, върху стройна колона, се издигаше статуята на щастливия принц. Той целият беше покрит с тънки листа от чисто злато, за очи имаше два ярки сафира и голям червен рубин блестеше върху дръжката на неговия меч.
Щастливият принц. Приказка от Оскар Уайлд.
Защо не съм като щастливия принц?
Защо не си щастлив като него? Защо не си щастлив?
Ми презумна ми дава да плачи,
Целият е в злато,
Поне един света да е напълно.
Мамо, щастливия принц прилича на ангел.
Откъде знаеш? Ти не си виждал ангел?
Виждал съм, мамо. Виждал съм ангели на сън.
Една вечер над града прилетя малко лястовиче. Приятелите му бяха заминали за Египет преди 6 седмици, но то беше останало, защото...
Как можах да се влюбя в някаква тръстика? В най-прекрасната тръстика, но все пак тръстика? Тя не умее да разговаря. И е голяма кокетка. Закача се с вятъра пред очите ми. А цяло лято я ухажвах. Обикалях я, допирах реката с крила и правих сребристи кръгове по повърхността на водата. Колко съм било глупаво! Другите лястовичета ми казаха, че обичта ми е смешна. Повтаряха ми, че тръстиката няма пари, а и има толкова много роднини. Реката наистина беше пълна с тръстики. Къде ми беше умът? Дойде есента и птичките отлетяха, а на мен сърце не ми даваше да тръгна с тях. Докато най-сетне се отекчих от своята любима. И сега летя самичко. Ох, трябва да си почина. Къде ли да се настаня?
Тогава лястовичето видя статуята на високата колона.
Ето тук. Това е чудесно място с чист въздух.
И кацна точно между стъпалата на щастливия принц.
Имам си златна спалня. Добре, ще си поспя, а утре продължавам и скоро няма да се влюбвам. Поне не е в тръстика. Колко загубено време!
Лястовичето сложи глава под крилото си и... отгоре му падна една капка.
Чудно нещо! В небето няма нито едно облаче. Звездите са съвсем ясни и ярки и въпреки това вали. Климатът в Северна Европа наистина е ужасен. Тръстиката обичаше дъжда, но това беше само поради нейния егоизъм. Ей, стига с тази тръстика!
И в този миг падна втора капка.
Каква е ползата от една статуя, ако не може да те запази от дъжда? Трябваше да потърси някой хубав комин с шапка. Още една капка. Този път отлитам.
Не отлитай!
Кой си ти? И защо очите ти са пълни със сълзи?
Аз съм щастливия принц.
Защо плачеш тогава? Цялото ми измокри.
Когато бях жив и имах човешко сърце, не познавах сълзите, защото живеех в двореца на безгрижието, където на скръпта е забранено да влиза. Денем играех с приятелите си в градината, а вечер водех танците в голямата бална зала. Градината беше заградена с висока стена, но никога не ми дойде на ум да питам какво има отвъд нея, понеже всички ме наричаха щастливия принц. И аз наистина бях щастлив, ако удоволствието може да се сметне за щастие. Тъй живях и тъй умрях. И сега, след като умрях, ме поставиха тук, горе, така високо, че мога да видя цялата грозота и цялата нищета на моя град. И при все, че сърцето ми е от олово, не мога да не плача.
А мене ме чакат в Египет. Приятелите ми заминаха, останах само. Заради една тръстика. Срещнах я рано през пролета. Летях надолу по реката подир голяма жълта пеперуда и изведнъж я съзрях. Тънкото и кръщче. Спрях, заговорих я, мога ли да се влюбя в теб? А тръстиката се поклони дълбоко и цяло лято бях влюбено в нея. Ама че тръстика.
Значи бързаш?
Много се забавих. Трябваше да отлетя сиятото си, още щом дойде есента.
Далеч от тук, на една малка уличка, има една бедна къща. Един от прозорците е отворен и през него се вижда жена, седнала до масата. Лицето ѝ е слабо и изпито, тя е шивачка. Ръцете ѝ са загрубели и червени, целите са изпободени от иглата. Бродира цветя върху атласена рокля, която най-хубавата придворна дама на кралицата ще носи на следващия дворцов бал. Въгъла на стаята, на един одър, лежи болното им момченце. Той изгаря от висока температура и моли да му дадат портокал. Майката не може да му даде нищо друго, освен речна вода. Момченцето плаче. Лястовиче, малко лястовиче, можеш ли да изнесеш рубина от дръжката на моя меч? Стъпалата ми са залепени към този пиедестал и не мога да мръдна.
Нали ти казах, чакат ме в Египет. Приятелите ми си подхвърчат нагоре-надолу по Нил и си приказват с големи лотосови цветове. Скоро ще отидат да спят в гробницата на великия цар. Представи си, самия цар е там в шарения си ковчег. Овид с жълто платно и балсамиран с миризливи билки. На врата му има огърлица от бледозелен нефрит, а ръцете му приличат на изсъхнали листа.
Лястовиче, лястовиче, малко лястовиче, няма ли да останеш при мен една нощ и да бъдеш мой пратеник? Момчето е тъй жадно, а майката толкова тъжна.
Аз май не обичам момчетата. През лятото на реката идваха две груби момчета, синове на воденичаря, замеряха ме с камъни. Разбира се, те нито веднъж не ме улучиха. Ние, лястовичките, летим твърде добре, а освен това, аз съм от семейство прочуто със своята ловкост. Но все пак това бе проява на непочитание. О, престани да плачеш! Съвсем ме измокри. Е, добре. Тук е много студено, но ще остана при теб една нощ и ще бъда твой пратеник.
Благодаря ти, малко лястовиче.
И тъй лястовичето изхълва големия рубин от меча на принца, стисна го в човката си и полетя на покривите на града. То мина край камбанарията на катедралата, после край двореца, откъдето чу звук на танци, после прелетя над брега на морето и видя фенерите закачени по мачтите на корабите. Най-сетне стигна до бедната къща и надзърна вътре. Момченцето се мяташе трескаво в леглото си, а майката отчаяно стискаше ръчичката му. Лястовичето влетя през отворения прозорец и остави големия рубин на масата до напръстника на жената.
Какво е това? Какъв прекрасен камък! Ще мога да купя лекарства на момченцето си. Миличък, ще оздравееш!
Лястовичето леко закръжи около леглото, за да повее с крилата си на челото на момчето.
Колко е приятно! Да, мамо, вече се чувствам по-добре.
После птичето излетя през прозорица и се върна при щастливия принц.
Интересно. Като че ли се стоплих? Макар че толкова студено.
То е, защото си извършило добро дело.
Малкото лясто вече се замисли и след това заспа. От мислене винаги му се приспиваше.
Добро утро, принце! Ще се поразходя из града, а до вечера потеглям за Египет. Разгледах всички забележителности. Дълго седях на върха на черковната камбанария. Хръбчетата ме приветстваха. Прекарах чудесно! Но вече се стъмни. Трябва да тръгвам.
Лястовиче, лястовиче, малко лястовиче. Няма ли да останеш при мен още една нощ?
Очакват ме в Египет. Утре приятелите ми ще отлетят нагоре към втория прак. Речния кон се излежава там сред тръстиките. А на голям гранитен трон седи богът Мемнон. Цяла нощ той наблюдава звездите и щом блесне зорницата, надава вик на радост, а след това отново замлъква. По пладне жълтите лъвове слизат на брега да пият вода. Те имат очи, зелени като аквамарин, а ревът им е по-силен от рева на водопадите.
Лястовиче, лястовиче, малко лястовиче. Далече, в другия край на града виждам един младеж в таванска стаичка. Навел се е над писмена маса, отрупана с книжа, а в малка чашка до него има китка повехналите менушки. Косата му е кестенява и пръхкава, устните му са червени като нара, очите големи и замечтани. Той иска да стане писател и се опитва да довърши пиесата си, но му е твърде студено за да пише. В огнището няма огън, а той е премалял от глад.
Ще остана при тебе още една нощ. Явно имам добро сърце. И на него ли да занеса рубин?
Уви, нямам вече рубини. Единственото, което ми е останало, са моите очи. Те са направени от сапфири, донесени от Индия преди 1000 години. Изтръгни едното от тях и му го занеси. Той ще го продаде на бижутера, ще си купи храна и дърва и ще довърши пиесата.
Скъпи принце, не мога да направя това.
Лястовиче, лястовиче, малко лястовиче, направи каквото ти заповядвам.
Тогава лястовичето изтръгна едното око на принца, отлетя към таванската стаечка на студента, вмъкна се през една дупка на покрива и пусна сафира в ръцете на младежа.
Хората започват да ме ценят. Вижте какво са ми изпратили. Ще си купя дърва и ще се стопля. Ще се нахраня. Сигурно е от някой голям мой почитател. Сега ще мога да завърша пиесата си.
Добро утро, принце! Днес ще се поразходя около пристанището. А до вечера потеглям за Египет.
Защо не си замина?
Лавичка презима, презима!
Лавичка презима, презима!
Чирик, чирик, чирик!
Странно колко, странно!
Чирик, чирик!
Килит, килит.
Днес постоях върху мачтата на голям кораб и гледах как моряците вдигат с помощта на въжетата грамадни съндъци от трюма. А-руп, 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 викаха те, когато всеки съндък се изкачваше нагоре. Врабчетата ме приветстваха. Прекарах чудесно, но вече се стъмни. Трябва да тръгвам. Време е да се сбогуваме, скъпи принце. Отивам в Египет!
Лястовиче, лястовиче, малко лястовиче, няма ли да останеш при мен още една нощ?
Идва зимата. Скоро ще завали сняг. В Египет слънцето огрява зелените палми, а крокодилите се изтягат в калта и гледат мързеливо наоколо си. Моите приятели вият гнезда в храма на Баалбек, а розовите и бели гълъби ги наблюдават и си гукат един на друг. Трябва да те напусна, принце, но никога няма да те забравя. И другата пролет ще ти донеса два прекрасни скъпоценни камъка вместо тези, които ти подари. Рубинът ще бъде по-червен от червена роза, а сапфирът ще е син като безкрайното море.
Малко лястовиче, долу на площада стои малка кибритопродавачка. Тя изтървала кибрита в канавката и той се е намокрил. Баща й ще я бие, ако се пребере вкъщи без пари. Сега момиченцето плаче. Няма нито обувки, нито чорапи, няма шапка. Зъзли от студ и трепери от страх. Изтръгни другото ми око и го дай. Тогава баща й няма да я бие.
Ще остана при теб още една нощ, но не мога да изтръгна окото ти. Нали тогава ще бъдеш съвсем сляп?
Лястовиче, лястовиче, малко лястовиче, направи каквото ти заповядвам.
И лястовичето изтръгна другото око на принца и се стрелна с него надолу. То закръжи покрай кибрито продавачката и пусна скъпоценния камък в дланта й.
Колко хубаво стъкълце! Ще го занесе на татко и той няма да ми се кара.
Сега си сляп. Затова ще остана при теб завинаги.
Не, малко лястовиче. Ти трябва да отидеш в Египет.
Ще остана при теб завинаги.
Целият следващ ден лястовичето седя върху рамото на принца и му разправя приказки за това, което бе видял в чужди страни. Разказа му за червените ивиси,
които стоят в дълги редици по бреговете на Нил и хващат златни рибки с човките си.
За сфинкса,
който е стар колкото света и живее в пустинята и знае всичко.
За търговците,
които крачат бавно до камилите си с кихлебарени броеници в ръце.
За царя на лунните планини,
който е червен като лабанос и се кланя на голям кристал.
За огромната зелена змия,
която спи на една палма и 20 жреци я хранят с медени питки.
И за пигмеите,
които кръстосват голямо езеро върху широки плоски листа и вечно воюват с пеперудите.
Скъпо малко лястович, ти ми разказваш са необикновени неща, но много по-необикновени от всичко друго са нещастията на хората. Няма по-неразгадаема тайна от страданието. Погледни надолу към града. Виж бедните, самотните, гладните, отчаяните. Лястовиче, лястовиче, малко лястовиче. Аз съм покрит с чисто злато. Трябва да го свалиш лист по лист и да го дадеш на моите бедни. Живите винаги мислят, че златото може да ги направи щастливи.
Но, скъпи принце...
Малко лястовиче, направи каквото ти заповядвам.
И лист по лист, лястовичето сваляше чистото злато, докато щастливият принц стана съвсем сив и грозен. Лист по лист носеше то чистото злато на бедните и бузите на децата порозовяваха и те се смееха и тичаха и играеха на улицата.
Сега ние
имаме нова топка.
Петя сме здрави.
После заваля сняг. А след снега дойде студът. Улиците изглеждаха така, сякаш бяха направени от сребро. Светиха и блестяха. Дълги ледени висулки, като кристални кинжали, висяха по стрехите на къщите. Всички ходиха облечени в кожи, а малките момиченца и момченца носиха алени шапки и се пързаляха по леда.
Студено ми е. Все по-студено.
Малкото лястовиче кълвеше трохички пред вратата на хлебарницата, когато хлебарят не гледаше, и се мъчеше да се стопори, като пляскаше с крила.
Много ми е студено. Такъв студено. Замръза. Не мога повече.
Малкото лястовиче разбра, че ще умре.
Мирам.
Силите му стигаха само колкото да подхвъркне още веднъж до рамото на принца.
С Богом, скъпи принце, ще ми позволиш ли да целу на ръката ти?
Радвам се, че отиваш най-после в Египет, малко лястовиче. Ти се забави тук твърде дълго, но трябва да ме целуниш по устните, защото те обичам.
Аз не отивам в Египет.
Лястовиче?
Аз отивам в дома на смъртта.
Скъпо малко лястовиче!
Смъртта е сестра на съня, нали?
Моля те, малко лястовиче, не говори така!
Лястовичето целуна щастливия принц по устните и падна мъртво в краката. Те не прозвуча вътре в статуята, сякаш нещо се щупи. Работата бе там, че оловното сърце на принца се разцепи точно наполовина.
Рубинът е паднал от меча му, очите му ги няма и вече не е златен.
Ще се различава от просек.
Истински просек.
А ето и някакво мъртво птиче в краката му.
Кметът трябва да издаде наредба, че на птичките е забранено да умират тук.
Принца вече не е красив, значи вече не е полезен.
Да смъкнем статуята на щастливия принц!
Смъкнете статуята му!
Ще разтопим с някоя пещ!
А какво ще правим с мета?
Ще направим статуя, нова статуя, моя статуя. Аз съм кметът.
Не, не, ще направим моя статуя. Аз съм общинския съветник.
Не, това трябва да бъде моя статуя.
Не, твоя е моя.
Моя статуя.
Не, моя.
Не, твоя е моя.
Моя.
Моя статуя.
Моя.
Те продължиха да се карат.
Моя.
Когато последният път чух за тях, все още се карах. Но наистина смъкнаха статуята на щастливия принц. Стопиха я една пеша. Надзирателят на работниците в лярната забеляза, че счупеното уловно сърце не ще да се разтопи. Затова го взе и го изхвърли на бунището, където лежеше и мъртвото лястовиче. Понеже Бог посочи този град и ми каза: донеси ми двете най-скъпоценни неща, които намериш в града, аз му занесох уловното сърце на щастливия принц и мъртвото лястовиче. И Бог ме рече, че правилно съм избрал, защото това птиченце ще пее за вечни времена в неговата райска градина, а щастливия принц ще го възхвалява златния му град.
Слушахте «Щастливият принц», приказка от Оскар Уайлд. Превод Сидър Флорин, драматизация Яна Добрева, редактор Даниела Манолова. Участваха артистите Екатерина Стоянова, Светослав Добрев, Иван Налбантов, Маргарита Хлебарова, Любомир Сапунджиев и Христо Симеонов Риндо. В студиото работиха Живко Марев, Димитър Василев, Константин Райдовски, Силвия Гочева, Валя Бояджиева и Христо Симеонов Риндо.